Hujambo msikilizaji na karibu. Leo tutazama fungu la neno la Mungu kutoka Injili ya Yohana sura 18 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 9. Nimesema Injili ya Yohana sura 18 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 9. Kutoka kwa fungu hili la neno la Mungu msikilizaji tumsoma Yuda aliyemsaliti Yesu. Utabiri wa kifo chake, yani kifo cha Yesu cha msalaba, tusoma kutoka Zaburi iliyoandikwa na Daudi, Zaburi ya 22, na kitabu cha nabii Isaya 53, kilichoandikwa karne 7 kabla ya kuzaliwa kwake Yesu. Vitabu vya Injili katika Agano Jipya vyaeleza na kukamilisha yaliyo kweli na unabii huu tunaosoma sasa. Kwa leo tutasoma vile Yuda alimsaliti Yesu Kristo wa Nazareti. Jina langu ni David Mungai. Kabla kuendelea zaidi, tusikilize wimbo ufuatao. Naam, karibu tena msikilizaji. Tulichambua neno kutoka Injili ya Yohana sura 18 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 9. Alipokwisha kusema hayo, Yesu alitoka pamoja na wanafunzi wake kwenda ng'ambo ya kijito Kedron. Palipokuwepo bustani, akaingia yeye pamoja na wanafunzi wake. Naye Yuda yule aliyetaka kumsaliti alipojua mahali pale, kwa sababu Yesu alikuwa akienda huko mara nyingi pamoja na wanafunzi wake. Basi Yuda akiisha kupokea kikosi cha askari na watumishi waliotoka kwa wakuu wa makuhani na Mafarisayo, akaenda huko na taa na mienge na silaha. Yuda msaliti mwalimu mkufunzi wake. Mstari wa 4 anasema, basi Yesu hali akijua yote yatakayompata akatokea, wakamwambia, ni nani munaye mtafuta? Wao wakamjibu, ni Yesu Mnazareti. Yesu akawaambia, ni mimi. Yuda naye aliyemsaliti alikuwa amesimama pamoja nao. Basi alipowaambia ni mimi, walirudi nyuma wakaanguka chini. Basi akawauliza tena, mnamtafuta nani? Wakasema, Yesu Mnazareti. Yesu akajibu, nimekwisha kuambieni ya kwamba ni mimi. Basi ikiwa mnanitafuta mimi, waacheni hawa waende zao, ili litimizwe lile neno alilosema, wale ulionipa sikumpoteza hata mmoja. Jambo moja muhimu na lililo muhimu sana katika historia ya mwanadamu ni kusulibiwa kwake Yesu Kristo msalabani kwa ajili na kwa niaba yetu. Kunao kweli za busara kuhusu kifo chake Bwana wetu Yesu Kristo. Kunao ukweli wa siri, kulikuwa na ukweli wa ulinzi, kulikuwa na uvumbuzi wa kushangaza. Hebu tutazame ukweli huo wa kwanza. Kunao ukweli wa siri. Neno limesema ya kwamba Yesu na wanafunzi wake walivuka ng'ambo ya mto wa Kidron. Twajua ya kwamba Kidron uko kati ya milima miwili, mlima wa Moria na mlima wa Mizeituni. Na watu walipitia lango la mashariki na kuingia bustanini mwa Gethsemane, mahali pa kusagia nguyu za mafuta. Palikuwa mahali pa faragha, na Yesu na wanafunzi wake walizoea kwenda pale kuomba faragani, na palikuwa mahali pa siri. Pia kulikuwa na ukweli wa ulinzi. Yuda tayari amepewa askari takriban 600 kumlinda, kwa sababu walifikiria kuwa kungekuwa na upinzani wa kushikwa kwake Yesu. Lakini Yesu mwenyewe alijitoa kwao, maana tayari Yesu alijulikana na kila mtu, hasa ule wakati aliingia Yerusalemu amempanda punda. Kwa hiyo Yesu alijitoa tu. Yuda aliyemsaliti alikuwa amesimama pamoja nao. Yuda alikuwa pamoja nao waliomshika Yesu, na walitarajia ghasia na fujo, lakini haikuwepo, maana Yesu alijitoa kwao. Yeye mwenyewe alisema, yule mnayemtafuta ni mimi. Pamoja na hayo, palikuwa na uvumbuzi. Wale askari hawakutarajia Yesu Kristo mwana wa Mungu kujitoa kwao, lakini hivyo ndivyo Yesu Kristo Bwana wetu alifanya, kinyume na walivyo tarajia. Tazama maneno ya mstari wa 4, ni nani mnatafuta? Wao wakamjibu ni Yesu Mnazareti. Yesu akawaambia ni mimi. Walirudi nyuma wakaanguka chini. Mstari wa 18 umesema, nimekwisha kuwaambieni ya kwamba ni mimi. Waacheni hawa waende zao. Yesu alikuwa ametangulia kuwaombea wanafunzi wake wabaki na umoja, maana alijua kwamba wakati unawadia wanafunzi waondoke, lakini aliomba wabaki kuwa na umoja. Yesu alionyesha ukweli wa siri. Kulikuwa na ukweli wa ulinzi na uvumbuzi wa kushangaza, lakini Yesu hakupinga kushikwa kwake ili neno lake litimie, maana alikuwa amesema katika sura ya 10 mstari wa 15 wa Injili ya Yohana, alikuwa amesema hivi, nami nautoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo. Na mstari wa 17 unasema, ndiposa Baba anipenda kwa sababu nautoa uhai wangu ili niutoe tena. Mstari wa 18 unasema, hakuna mtu aniondoleaye bali mimi nautoa mwenyewe, nami ninao uwezo wa kuutoa tena. Agizo hilo nalilipokea kwa Baba yangu. Yesu kwa hiari. Yesu, msikilizaji, popote ulipo, haijalishi kinachoendelea maishani mwako, haijalishi yale unayofanya kwa wakati huu, labda unauza mboga zako, labda unaendesha gari lako, labda uko nyumbani unasikiliza tu kipindi hiki cha matumaini, Yesu kwa hiari alijitoa kufa kwa ajili na kwa niaba yako na kwa niaba yangu, mimi mwenye dhambi. Maana sote sisi ni wenye dhambi, na hata na sisi tulio wa Kristo tu wenye dhambi, ambao walikombolewa kwa neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na kwa imani na kumkiri maishani mwetu. Baba nisaidie. Baba msaidie msikilizaji wangu, sote tusaidie kukujua, kukukiri na kujitwalia ukweli wa neno lako. Tupe hilo tumaini ambalo tunajua kweli wewe Yesu Kristo utarudi tena kutuchukua sisi tunaokuamini, na kuanzia pale tuwe nawe milele na milele, maana wewe ni Mungu Emanueli, Mungu pamoja nasi milele na milele. Amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi kutoka kwetu na kutafadhalisha, tafadhali wasiliana nasi. Tunayo hamu tena kubwa ya kukusaidia. Kwa hivyo wasiliana nasi, na baada ya wimbo huu nitakuletea anwani yetu. Naam, wimbo mtamu kweli kweli. Sasa basi, naisoma anwani yetu, uweza kuiandika vizuri, wasiliana nasi. Anwani yetu ni Kipindi ni Matumaini, Matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, code ni 00505, Nairobi, Kenya. Nimesema sanduku la posta ni 21514, code ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au ujumbe unaweza kutuma kwa nambari hii ni 0721 970 520, 0721 970 520. Na barua pepe unaweza kutuma namna hii, letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.